Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz.
Okamžik, kdy se tisíce firm a organizací v Česku začnou řídit novými pravidly kybernetické bezpečnosti, se přiblížil. Poté, co sněmovna finálně schválila návrh pravidel kyberbezpečnostní regulace, míří tento zákon do Senátu. Pokud i tam půjde vše hladce, je vysoká pravděpodobnost, že zákon začne platit ve druhé půli roku. Co to bude pro regulované subjekty znamenat, probereme v podcastu Lupy s advokátem Janem Tomíškem, partnerem Rowan Legal. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech minut příštích přeje Martin Drtina. Návrh do národní legislativy převádí pravidla kybernetické bezpečnosti z evropské směrnice NIS 2. Ve sněmovně strávil na den přesně 9 měsíců. Vzhledem k povaze materie, je to hodně nebo málo?
Já myslím, že se nedá říct, jestli to je hodně nebo málo vzhledem k té materii. Materie je určitě závažná. Myslím si, že pro znalce legislativního procesu je zajímavý ten kontrast, jak dlouho tam ten návrh ležel a jak dlouho běželo pak samotné hlasování ve sněmovně, protože těch pozměňovacích návrhů, o kterých se hlasovalo, vlastně nebylo mnoho. Jsou rovnání s jinými složitými předpisy, jako je třeba stavební zákon, kde jsme měli desítky pozměňovacích návrhů, tady jich byly v podstatě jednotky. A to hlasování bylo rychlé a ukazuje to, že o to složitější byly diskuze v kuloárech poslanecké sněmovny.
Ta finální verze se prakticky shoduje s představou garančního výboru pro bezpečnost, co se přijatých pozměňovacích návrhů týče. Překvapilo vás, jak hladce ten návrh třetím čtením prošel?
Já myslím, že vlastně ne, protože je vidět, že ty kuloární diskuze dospěly k nějakému konsenzu, ať už se na to koukáme z pohledu jakéhokoliv subjektu, takže pokud ten výbor to takhle hlasoval, bylo podle mě celkem jasné, že se k tomu přikloní i plénum poslanecké sněmovny.
A dalo se čekat, že vlastně ty návrhy, které budou mířit i proti například tomu, že by se měly Byly tam některé opoziční návrhy, že by se měly osobní údaje uchovávat pouze v České republice. Dalo se očekávat, že toto plénum odmítne?
Já jsem rád, že tady náš zákonodárce zachoval zdravý rozum a tyhle ty pozměňovací návrhy odmítl. Myslím, že řada z nich by byla i na hraně vůbec s evropským právem, třeba v úpravě přenositelnosti neosobních údajů v rámci Evropské unie, protože musíme mít specifická odůvodnění, abychom mohli stanovovat takovéhle lokalizační povinnosti. A obecně si myslím, že celkově ten zákon prošel nějakým vývojem. A bylo asi jasné od začátku, že oproti tomu základní předloze dojde v poslanecké sněmovně k nějakým korekcím. Já vlastně, když se na to koukám od začátku, tak jsem čekal, že textově ty zásahy budou masivnější. Když se podíváme na ty schválené pozměňovací návrhy, tak oni mění téměř jednotlivá slovíčka, věty, máme tam jeden teda změněný celý paragraf. A neříkám, že ty změny nemají obsahově velký dopad. Oni v tom úzkém prostoru mají velký dopad, ale nejsou rozhodně masivní a není to přepsaný celý zákon.
Takže byste čekal, že těch zásahů bude více a že budou tedy zasahovat do toho zákona citelněji.
Přesně tak. Asi se ukazuje, že to je odborně složitá materie, na které se z té politické roviny zasahuje složitě. A proto jsou ty zásahy jenom v těch principiálních otázkách, jako jak budeme řídit bezpečnost dodavatelského řetězce, ale nejdou vlastně do té samotné materie, kterou upravuje směrnice NIS 2. V tomhle ohledu jsme v podstatě tam, kde jsme byli po mezirezortním připomínkovém řízení a víceméně ve velké míře i tam, kde jsme byli na začátku, když NÚKIB předložil návrh zákona k veřejné konzultaci. Těch materiálních změn v tom, jak budou fungovat ty povinnosti, není úplně mnoho. V mnoha ohledech se změnilo to, jak je to v tom zákoně vyjádřeno. Já si myslím, že to je směrem ke srozumitelnosti pro čtenáře, takže to vlastně vnímám jako pozitivní změny, ale rozhodně to není obrat o 180 stupňů od těch základních principů.
Sněmovnu máme za sebou, vzhledem k tomu, že horní komora má na projednání pevné lhuty, tak nehrozí, že by takto dlouho, 9 měsíců, zůstali v Senátu. Přesto je zde riziko, že zákon se nepodaří finálně schválit do konce června. Proto poslanci změnili tu původně fixně stanovenou účinnost od 1. července na variabilní, a to na začátek třetího měsíce po vyhlášení. Jaké varianty jsou teď ve hře? Co se může v další fázi legislativního procesu stát?
Tak jedna varianta je, že Senát ten zákon schválí, předá je k podpisu prezidentovi a ten následně podepíše a bude publikován ve sbírce. V tomhletom scénáři můj odhad je, že by ta publikace mohla být, nebo respektive ta účinnost by mohla být 1.10. Samozřejmě ono je to prakticky tak, že ať už ta účinnost bude klidně 1.9., tak nám to moc nepomůže, protože ta reálná účinnost závisí na prováděcích předpisech. Bez prováděcí vyhlášky o regulovaných službách nám stejně reálně nenastoupí žádná povinnost sebeidentifikace a ohlašování směrem k NÚKIBu. Takže ono tak trochu není kam spěchat. Samozřejmě z druhé strany může se stát, že se na ten návrh vrátí s pozměňovacím návrhem. Úplně si nemyslím, že by tam mělo přijít celkové senátní veto, protože je to transpoziční legislativa, kterou prostě na konci dne v nějaké formě přijmout musíme. Tudíž neočekávám ani prezidentské veto. Čistě teoreticky se taky může stát, že to senát neprojedná v té 30-denní lhůtě vůbec a nezaujme k tomu žádné stanovisko. Pokud by se nám to vrátilo do poslanecké sněmovny, tak tam ten vývoj zase je složité předpokládat, ale na druhou stranu já jsem toho názoru, že ve chvíli, kdy sněmovna dosáhla nějakého konsenzu na úrovni výboru, tak ten konsenzus plus minus bude nějakým způsobem držet i proti nějakému případnému senátnímu pozměňovacímu návrhu a bude velká ambice ten zákon schválit ještě v tomhle volebním období a poslat ho už do té finální podoby.
Blíží se volby, hrozí, že by zákon v této fázi ještě mohl spadnout pod stůl, že by se v tomto volebním období ho nepodařilo finálně schválit?
Vyloučit se nedá nic. Pokud Senát ten zákon vrátí s pozměňovacím návrhem, tak se prostě může stát, že sněmovna už se k němu vůbec nedostane do voleb, aby přehlasovávala ten senátní pozměňovací návrh nebo o něm vůbec hlasovala. Ať už, jak bych řekl, z důvodu nenalezení shody, tak z důvodu toho, že na to prostě nebude čas a nebude to ten prioritní návrh, který se ještě stihne v těch několika málo schůzích před volbami projednat.
Vy jste to říkal, je to transpozice směrnice NIS-2, dřív nebo později ta pravidla začnou platit, budou muset začít platit. Pojďme si tedy napřed říci, koho se budou týkat.
Tak ta pravidla se budou týkat vyjmenovaných odvětví, která nejsou dramaticky odlišná od odvětví, která jsme měli už v současném zákoně, ale některá odvětví tam přibývají. Může to být třeba odpadové hospodářství, je to výrobní sektor ve velké míře. A další rozšíření je směrem k typům subjektů a obecně k jejich velikosti. Zatímco doteď jsme měli v podstatě jenom takzvanou kritickou infrastrukturu a některé další služby významné v těch jednotlivých sektorech a hodnotili jsme je podle dopadů možných kybernetických incidentů. Teď se na to koukáme ve světle směrnice NIS-2 podle velikosti podniku. Takže v podstatě každý střední nebo velký podnik v tom vyjmenovaném odvětví, který dělá nějakou citlivější činnost, tak nám do té regulace spadne. No, ať už jsou to výrobci elektřiny, i tím menší a podobně. Ten záběr je výrazně širší, proto se dostáváme k odhadu někam 6 až 10 tisíc povinných subjektů, což je prostě impozantní číslo.
A je ten odhad střízlivý? Můžeme s tím počítat, že to bude do těch 10 000 firm a institucí?
Tomu já věřím, že je střízlivý. Já si moc popravdě nedokážu prakticky představit, že by to bylo více. Myslím si, že i těch 6 až 10 tisíc bude obrovská nálož pro NÚKIB z hlediska jakoby výkonu dozoru nad tímhletím rozsahem subjektů.
Je to vůbec reálné uhlídat 10 tisíc regulovaných subjektů?
Tak záleží, co si představujeme pod pojmem uhlídat. Pokud si pod pojmem uhlídat představujeme pravidelné kontroly aktivní u těchto subjektů, tak to samozřejmě reálné není. To bychom museli mít pro NÚKIB úplně jinou rozpočtovou kapitolu, než dneska máme. A myslím, že by to ani nedávalo žádný smysl. Čili u těch subjektů v tom takzvaném vyšším režimu to určitě bude u pravidelné namátkové kontroly. U těch subjektů v nižším režimu si myslím, že to bude víc reaktivní přístup na vysosti na hlášení incidentů, na nějaké podněty a podobně.
No a když už máme tedy vymezený okruh těch regulovaných subjektů, na co se v tuto chvíli mohou připravit? Jaký bude náběh nových povinností? Co je čeká?
Tak ta úplně první povinnost, která je čeká, je ohlášení toho, že vykonávají takzvanou regulovanou službu. My už teď máme návrh vyhlášky o regulovaných službách z těch předchozích fází legislativního procesu, protože byl součástí návrhu prováděcích předpisů do sněmovny, takže my velmi dobře tušíme, jak ta vyhláška bude vypadat. A první povinnost toho subjektu je vyhodnotit, zdali má být tím poskytovatelem regulované služby a ohlásit tuhletu skutečnost NÚKIBu. Je to poměrně jednoduché hlášení, nečeká se tam žádná velká složitost, v podstatě jenom řeknu, tady jsem, toto jsou mé identifikační údaje a tuto regulovanou službu mu budu poskytovat. Nemusím vlastně ani říkat skrze co, skrze jaký informační systém nebo jakou konkrétní praktickou službu, jenom řeknu, ano, bude to služba v oblasti výroby elektřiny, třeba.
Může se stát, že špatně vyhodnotím to, jestli ta služba má být regulovaná nebo ne, a dokáže si s tím potom NÚKIB poradit?
Možná to zodpovím od konce. NÚKIB se s tím poradit podle mě v tuto chvíli nedokáže a ani nemá. Jeho úkolem je zkontrolovat, zdali jste správně vyplnili formulář. Pokud je ten formulář správně vyplněný, NÚKIB na to bude reagovat registrací té regulované služby a jeho příslušného poskytovatele. A dokonce si můžeme v důvodové zprávě zákona přečíst, že to má být do značné míry automatizované. Uvidíme, jak to bude běžet v praxi, ale skutečně z pohledu NÚKIBu ta kontrola bude v této fázi formální. A samozřejmě v praxi se může stát, že já si špatně vyhodnotím, že poskytuju regulovanou službu a ohlásím se nadbytečně. To, že se ohlásím nadbytečně, bych řekl čistě z toho právního pohledu, je asi menší riziko, protože těžko mi hrozí sankce za to, že jsem se jaksi do značné míry dobrovolně přihlásil k výkonu nějakých povinností, takže tam to ani pro NÚKIB není úplně riziko, kterým by se měl zabývat. Může tu registraci posléze zrušit, když já zjistím, že to byla chyba a máme nějaké prostředky, jak na to reagovat. Z opačné strany se mi taky může stát, že to vyhodnotím špatně a neohlásím se. Tam se automaticky vystavuju riziku přestupku, protože samozřejmě ten zákon musí být nastavený proti úmyslnému neohlášení. Takže ta potenciální sankce za neohlášení regulované služby je vysoká, ale zároveň NÚKIB i říká v důvodové zprávě a dává nám trošku nápovědu, pokud se vyhodnotíte, že nejste poskytovatel regulované služby, udělejte aspoň strohý záznam o tom, jak jste na to přišli a proč, pokud jste někde na hraně, abyste byli schopni v případě nějaké kontroly nebo následných kroků argumentovat, proč jste se vyhodnotili, že tam nejste, a to podle mě bude případně rozhodovat v nějakém přestupkovém řízení, jestli ta pokuta bude spíše dílčí a výchovná za to, že jste udělali odbornou chybu, nebo bude exemplární za to, že jste se záměrně vyhnuli nové regulaci.
A za to, že vlastně se záměrně vyhýbám nové regulaci, nebo respektive, že něco opominu, jak vysoké pokuty mi hrozí?
Tak ty pokuty se nám dostávají na úroveň, jestli se nepletu, až 250 milionů korun, takže ty pokuty skutečně jsou významné. Dokonce se dostáváme i na procenta obratu v podstatě v podobných principech jako GDPR. Ale já upřímně vlastně ty čísla nepovažuji za příliš podstatná v tuhle chvíli. Ty čísla míří tak jako v případě GDPR na ty největší subjekty, aby i pro ně byly ty regulační povinnosti relevantní. Protože těmi poskytovateli regulovaných služeb v té naší terminologii, čili obecně povinnými osobami podle NIS 2, budou i vyhledávače, budou i sociální sítě a takovéhle subjekty, které mají poměrně velké objemy našich osobních dat. A oni sice spadají pod GDPR a musí dělat nějaké analýzy rizik, ale regulace NIS 2 je výrazně preskriptivnější, co se týče konkrétních opatření. Čili my tam potřebujeme mechanismus, kterým tu děláme regulaci významnou i pro tyhle ty subjekty. Nemyslím si, že ty pokuty v těchto řádech by mířily na průměr českého podnikatele a dokonce ani na ty největší české podnikatele.
Čili je to nastaveno tak, aby i pro tyto velké firmy, technologické giganty, byla ta pokuta alespoň trochu citlivá.
Přesně tak.
Zákon počítá s tím, že celá řada věcí má být řešena formou vyhlášek, formou prováděcích předpisů. My už jsme to trochu naťukli. Jak to s nimi vypadá?
Tak ty předpisy NÚKIB dlouhodobě říká, že už je má napsané, a že je dá do legislativního procesu ve chvíli, kdy proběhne třetí čtení v parlamentu. Tím, že to třetí čtení proběhlo, tak si myslím, že se dá očekávat, že to do toho takzvaného eklepu půjde v horizontu týdnu. A pak proběhne mezirezortní připomínkové řízení, legislativní rada vlády a míříme do sbírky zákonů. Takže tím, že se nám už pomalu blíží letní prázdniny, tak já si myslím, že to bude směřovat k tomu, že bude nějaký čas na mezirezortní připomínkové řízení primárně v průběhu května. Pak v červnu poběží vypořádání a uvidíme, jak se bude v létě scházet legislativní rada vlády, ale rozhodně si myslím, že ambicí NÚKIBu je, aby ty předpisy byly v předstihu ve sbírce zákonů nejpozději třeba v září, pokud bychom měli mířit na účinnost někdy od 1.10., aby skutečně ty předpisy mohly být účinné současně se zákonem a byl tam i pro jejich adresáty nějaký prostor se s nimi seznámit před tou účinností.
Dá se čekat, že ty vyhlášky ještě teď do toho mezirezortního připomínkového řízení doznají nějakých změn?
Já myslím, že se určitě doznají změn. Myslím si, že to je přirozené. NÚKIB byl velmi, řekl bych, aktivní a transparentní tím, že jsme ten návrh těch prováděcích předpisů měli od začátku, ještě před mezirezortním připomínkovým řízením zákona. Měli jsme ho v té veřejné konzultaci, ale moje praktická zkušenost z legislativního procesu je, že některé subjekty se prostě probudí až okamžikem, kdy jim to přijde formálně z toho mezirezortu. Takže určitě nějaké připomínky zazní, vzniknou, ty předpisy teprve teď projdou formálně revizí legislativní rady vlády, čili tam určitě budou i legislativně technické korekce, ale nemyslím si, že by mělo dojít nějakým koncepčním změnám. Typicky vyhláška o regulovaných službách, tam půjde podle mě o niance. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních nebo obě vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, tam samozřejmě k nějakému doladění dojít může a může to být i obsahové doladění, ale zase si myslím, že to bude prostě řekněme do 5% toho rozsahu.
My už jsme říkali, že zákon promítá do českého práva směrnici NIS 2, evropskou směrnici. Jaká je teď role Evropské komise v tomto směru? Skončilo to pro ní tou zmíněnou směrnicí nebo se děje něco dalšího?
Vůbec ne. My dokonce máme v určitém ohledu Evropskou komisi trochu napřed před námi, protože ona s ohledem na to, že transpoziční lhůta uplynula 17. října, tak si splnila svoji základní povinnost a před 17. říjnem, byť teda taky velmi těsně, vydala prováděcí nařízení, které stanovuje bezpečnostní opatření pro takzvané poskytovatele digitálních služeb, když to hodně zjednoduším. Jsou to poskytovatele regulovaných služeb v naší terminologii v odvětví digitální infrastruktura a budou to poskytovatele řízených služeb, což jsou v podstatě nějaké IT služby správy, řízených bezpečnostních služeb, cloudů, vyhledávače a další podobné subjekty. Pro ně vlastně se nebude aplikovat naše vyhláška pro nižší či vyšší režim. Pro ně jsou ta bezpečnostní opatření a postupy pro hlášení incidentů stanoveny tím prováděcím nařízením Evropské komise. Cílem je, aby ta pravidla byla jednotná napříč Evropskou unii, protože se předpokládá, že ty subjekty působí přeshraničně velmi často, ale i pro ně ty povinnosti vlastně nastoupíš až okamžikem, kdy proběhnou ty lhůty podle českého zákona.
To znamená, pro ně budou platit ta zastřešující evropská pravidla, ale hlášení a všechny incidenty budou hlásit vůči NÚKIBu, je to tak?
Obecně ano. Máme tam nějaké mechanismy one-stop shopu a koordinace mezi evropskými orgány, to znamená, jsou tam nějaké mechanismy v rozsahu, jakoby, kde mají hlavní provozovnu, ale pokud ty subjekty působí primárně v České republice, tak ano, ty postupy poběží vůči NÚKIBu a respektive případně národnímu CERTu, pokud budou v nižším režimu.
Zmínili jsme ten první krok po té, co začne zákon platit a co nabyde účinnosti, tedy proces ohlášení a rozhodnutí o registraci. Papírování tím ale rozhodně nekončí, protože organizace budou muset stanovit i rozsah řízení kybernetické bezpečnosti. Co to obnáší?
Přesně tak. Já bych řekl, že to je takový základní a první krok, který je v praxi i úzce svázaný s tím ohlášením. Protože proto, abych já mohl ohlásit výkon nějaké regulované služby, tak vlastně musím vědět, co dělám. Já se musím podívat na veškeré činnosti v té organizaci, na to, ty základní core businessové činnosti, co je podstata toho, proč tady jsem, a říci, co mi případně spadá do té vyhlášky o regulovaných službách. Tady je potřeba si uvědomit, že nemusí vždycky jít úplně o core business. Já můžu mít core business někde úplně jinde, ale může se mi taky stát, že bokem mám třeba licenci na výrobu elektřiny, protože jsem si říkal, hele, máme tady nějaký vodní elektrárnu, solární elektrárnu, větší zdroj a tak dále a můžu se do toho dostat tak trošku bokem. Stejně tak se mi to může trošku bokem stát v okamžiku, kdy mám v holdingu vyčleněnou do nějaké společnosti nebo poskytuju IT služby v rámci holdingu dalším společnostem, protože zatím bohužel neumíme říct, že by tady tohleto vnitroskupinové poskytování IT služeb nebylo poskytováním řízené služby. Mně to přijde v rozporu s účelem zákona. Myslím, že ani NÚKIB tam tyhle ty poskytovatele úplně nechce, ale zatím nemáme jednotný evropský výklad tohohle pojmu, abychom mohli s klidným svědomím říct, že nám tam nespadnou. Spíš si myslím, že tam bohužel nakonec spadnou. Takže i tyhle ty trochu vedlejší činnosti nám tam můžou zahrnout nějakou společnost. A tohle si musím uvědomit. A když si tohle to uvědomím, tak pak si musím říct, které teda činnosti, které procesy základní, takzvaná primární aktiva, mi slouží k poskytování té regulované služby, která jsou proto relevantní. Protože na jednu stranu to může být jedna služba, mám jednu výrobu elektřiny, jeden informační systém a jeden soubor vůbec aktiv, které k tomuhle používám, ale taky to může být o tom, že když jsem v telekomunikacích, takže mám 5 různých služeb, které naplňují znaky služby elektronických komunikací a jsou relativně oddělené. To si musím říct, identifikovat, zhodnotit. Jo? Mám úplně jinou infrastrukturu pro mobilní služby, jinou třeba pro nějaké pevné linky a podobně. Takže tohle si musím zhodnotit, zachytit a to začíná být základem toho stanoveného rozsahu. A musím se rozstřídit, co mi slouží k regulované službě a co nikoliv. To znamená, mám tady nějaké jako aktiva a procesy pro ten core business a mám nějaké mimo, které souvisí prostě z toho, že mám prodejny a na nich prodávám hardware nebo něco takového, to je úplně mimo. Jakmile tohle udělám, tak pak musím udělat krok o patro níž a říct si, co pro ta primární aktiva v regulované službě je používám. Co jsou ta podpůrná aktiva, to znamená, co jsou ty prvky technologické, co jsou dodavatelé, lidé, procesy a to mi tvoří dohromady ten takzvaný stanovený rozsah.
Vy jste to trošku teď nakousnul, když to bude služba, která nebude vlastně můj primární core business, ale bude to skutečně taková záležitost vedlejší efekt. Hrozí podle vás, že s příchodem nového zákona kybernetické bezpečnosti bude docházet k oddělování těchto aktivit do samostatných firem, že budou zakládány specifická SROčka, která toto budou mít na starost, aby tato povinnost nespadla na celý holding například?
Já bych řekl, že je to možné. Nevím, jestli bych použil slovo, že to hrozí. Protože to hrozí evokuje, že to je nějakým způsobem špatně, nežádoucí a že by to třeba mohlo být obcházení toho zákona. Ale já si to vlastně nemyslím, protože nešvarem směrnice NIS 2 podle mě je oproti naší původní bezpečnostní regulaci, že se jako hodně roztahuje po celé organizaci. I tam, kde to úplně není odůvodněné. To znamená, pokud já mám nějakou aktivitu, která mi spadne do působnosti a je pro tu firmu vlastně okrajová, ale vtáhne kvůli tomu do regulace celou tu firmu, tak mě na tom, že ji někdo vyčlení do samostatné společnosti, aby ta regulatorní zátěž dopadla jenom na tu samostatnou společnost, vůbec nepřijde nic závadného. Neobchází to ten smysl a účel, protože potřebuji primárně tu regulovanou činnost zabezpečit a řídit v souladu se standardy NIS 2. Takže stát se to určitě může a často to bude asi i důvodné.
A platí, že když tedy mě část těch služeb spadne do toho režimu vyšších povinností, tak se mi celý ten režim bude vztahovat na celé moje podnikání.
Přesně tak. Platí to tak, že se to bude vztahovat na celé podnikání, respektive ano, v tom vyšším režimu bude celá ta společnost, nebo v tom nižším režimu, to je jedno, prostě v tom příslušném režimu. Každopádně platí, pokud mám jednu službu ve vyšším režimu, byť bych zbytek měl v nižším, celá organizace je ve vyšším. Ale zase se tady vracíme k tomu stanovenému rozsahu, že já to řízení kybernetické bezpečnosti musím dělat na tom stanoveném rozsahu. Ale ano, třeba odpovědnost vrcholného vedení, to je něco, co neumím rozdělit a bude mi to vždycky padat na to vrcholné vedení, které je v té organizaci jenom jedno. Kde se nám to trošku posunulo oproti původním návrhům té regulace, tak je pokud mám skupinu společností, a protože ta kritéria toho středního a velkého podniku, která jsem tady zmiňoval, se počítají nejenom za tu jednotlivou firmu, ale i za propojené podniky. A tam máme explicitně stanoveno odchylně od doporučení Evropské komise pro počítání těch malých a středních podniků, že pokud nějaké dva podniky mají technicky oddělená aktiva, tak v tu chvíli se nesčítají z hlediska toho kritéria velikosti. Čili já můžu mít ve skupině obrovskou energetickou nebo nějakou jinou společnost, to je úplně jedno, co je její core business, která bude jednoznačně splňovat třeba kritéria velkého podniku, ale pokud mám vedle ní spoluvlastněnou malou IT firmu o 10 lidech, která nenaplní ta obratová kritéria ani kritéria zaměstnanců a je skutečně technologicky oddělená, tak je nebudu sčítat dohromady a může se mi stát, že ta malá firma nespadne do režimu NIS 2, což je za mě zase správně a jsem rád, že jsme se tady k tomuhle, k téhleté možnosti, kterou nám směrnice dává, posunuli.
Technicky oddělená aktiva znamená, že používají jiné informační systémy, že tam nehrozí žádné propojení databází a tak dále.
Přesně tak. Smyslem je se vyhnout situaci, kdy ta malá IT firma vlastně jede na stejné infrastruktuře, na stejné technologii jako ta velká firma a tudíž nedostatečné zabezpečené systémy té velké firmy by ohrozily zákazníky té malé o 10 lidech.
Máme stanovený rozsah, víme, co chránit, jaká jsou rizika, jak s nimi v této fázi naložit.
Bude hodně záležet na tom, v jakém režimu ta společnost bude. Já už jsem to tady nakousl, ten zákon je dvourychlostní takzvaně, to znamená rozlišuje, jestli ten subjekt je v nižším nebo vyšším režimu. V podstatě to záleží zjednodušeně na jeho velikosti. Ty, co budou spíše malé podniky, tak budou spadat spíše do nižšího režimu. Ty, co jsou velké, střední podniky půjdou do nižšího režimu, velké podniky půjdou do vyššího režimu, ale je to velmi zjednodušeně, platí z toho řada výjimek. Třeba ve výrobním sektoru míříme primárně do nižšího režimu bez ohledu na velikost společnosti a naopak máme některé, třeba kritická infrastruktura bude mířit do vyššího bez ohledu na velikost. A v tom dvourychlostním režimu já mám odlišná pravidla. Ona nám směrnice NIS 2 říká, v každém případě musí proběhnout analýza rizik, ale NÚKIB tady udělal za mě velmi elegantní opatření a říká, já jsem pro ty subjekty v nižším režimu udělal analýzu rizik na úrovni regulace. Nemusí probíhat na úrovni každého subjektu, což je za mě obrovské odlehčení, že protože z těch 6 až 10 tisíc subjektů jich tak 5,5 až 9,5 tisíce bude v tom nižším režimu a to, že všichni nemusí dělat formální analýzu rizik, ale můžou si jenom projet nějaký checklist a zavést ta podle nich relevantní opatření, je podle mě velká úleva. Můžeme se bavit o tom, jestli je to v souladu se směrnicí, já si spíš myslím, že ano, ale názory se můžou různit. Takže co se týče těch rizik, velká organizace provést analýzu rizik a udělat plán zvládání. V té menší organizaci mít ta rizika intuitivně aspoň uchopená a koukat se na checklist NÚKIBu a podle toho vybírat, která opatření jsou v té organizaci relevantní.
Posloucháte podcast Lupy, tématem je dnes kybernetická bezpečnost a hostem advokát a partner Rowan Legal Jan Tomíšek. Říkali jsme, že zákon počítá s mírnějším a přísnějším režimem. Pojďme se podívat tedy ještě na ten mírnější režim. Říkali jsme, že tedy je potřeba si stanovit, jaká jsou tam rizika, že se je potřeba projít ten checklist. Co se děje dál? Když mám projít ten checklist a vím, jak ta aktiva ochránit, už to pro mě končí, nebo ještě mám některé další povinnosti, kromě toho, že potřebuji ohlašovat incidenty, pokud nastanou?
Já se vrátím ještě na začátek. Ten režim nižších povinností je postaven tak, že jsou nějaké kroky, které musím vždycky provést. Musím se podívat na to, jak ta organizace vypadá, musím přijmout nějakou základní bezpečnostní politiku, musím se nastavit odpovědnost vedení a musím vždycky řídit bezpečnost lidských zdrojů. To jsou věci, které jsou mandatorní. A pak si vezmu tabulku NÚKIBu, která je v příloze nebo bude v příloze té vyhlášky a vlastně musím každé to jednotlivé opatření zhodnotit. Zdali ho implementuji, popřípadě jak, zdali ho budu implementovat v budoucnu, případně kdy, a nebo že ho vůbec neaplikuji a pak musím zdokumentovat proč. Takže tady tenhle ten základní proces a jak říkám, jsou věci, které přeskočit nemůžu, protože plynou ze zákona, to je to určení stanoveného rozsahu, to samozřejmě musím udělat, abych se věděl, na co se s tím checklistem v ruce mám koukat, na jaká aktiva, na jaké systémy a podobně a musím nastavit ty základní procesy, jako je nastavení odpovědnosti vrcholového vedení a právě to zmiňované řízení bezpečnostních incidentů. To znamená, já musím být schopen vždycky zachytit to, že nastal nějaký bezpečnostní incident a ten vůči NÚKIBu ohlásit. Vůči národnímu CERT jsme v nižším režimu.
A platí to, co zaznělo ve sněmovně během toho legislativního procesu od NÚKIBu, že v režimu mírnějších povinností je celé toto papírování na 2 až 3 A4?
To je otázka hodně na tělo. Myslím si, že se to asi dá v podobě na 2-3 A4 zvládnout, byť si nejsem úplně jistý u té bezpečnostní politiky. No, ta kontrola a projetí toho checklistu, zdůvodnění, to si skutečně představit dokážu. rozumná bezpečnostní politika v jakékoliv organizaci, která je aspoň střední podnik, čili nad 50 zaměstnanců, podle mě nebude mít 3 až 4 stránky, ale tady se zase pojďme nalít čistého vína. Organizace téhle velikosti, která nemá tu bezpečnostní politiku v nějaké podobě, tak už si sama zahrává bez ohledu na regulaci s nějakou jako svojí životaschopností dlouhodobě, protože prostě já chápu, že ne každý si rád stanovuje formální vnitřní předpisy, ale nějaká základní pravidla kybernetické hygieny by asi měla být aspoň trošku formalizovaná v každé trochu větší organizaci.
Ve srovnání s tím, co jsme si teď říkali o režimu mírnějších povinností, o kolik to bude mít těžší korporace, která spadne do toho vyššího režimu, do té přísnější regulace?
Já myslím, že po revizi všech těch vyhlášek a to, jak se dostali do té aktuální podoby, tak ten rozdíl je dost zásadní. No, protože tak, jak jsme se tady popsali, ten režim nižších povinností, který opravdu jde z hlediska papírování a provádění těch opatření hodně zjednodušit, tak ten vyšší režim my už ho do značné míry známe. To je více či méně současná vyhláška o kybernetické bezpečnosti, ještě trošku okořeněná některými požadavky NIS 2 na zejména velmi rychlé hlášení bezpečnostních incidentů. Takže pro toho, kdo nebyl v režimu vyšších povinností a teď v něm bude, to zase není tak velká množina, protože ten vyšší režim hodně kopíruje ty současné povinné subjekty.
A těch je kolik teď momentálně?
Je jich, myslím, zhruba kolem 500 a zhruba v tomhletom počtu NUKI předpokládá, že to zůstane v těch vyšších stovkách obecně. Takže ono těch subjektů, které spadnou nově do vyššího režimu, podle mě zase tolik nebude, ale pro ně je to poměrně velká výzva. No, pokud doteď neměli robustní procesy řízení informační bezpečnosti, tak je to pro ně velká administrativní zátěž a může to pro ně být pak i nějaká praktická zátěž z hlediska realizace těch opatření. Protože tyhle subjekty musí začít tím, že si opravdu nastaví systém řízení bezpečnosti informací. Že si tady už, jak jsem několikrát zmiňoval, identifikují aktiva, identifikují rizika, naplánují opatření. A z té části naplánují opatření, pak samozřejmě můžou vyplynout i nějaké věci, které se prostě musí udělat a stojí peníze, ale jsou to věci, které se zpravidla odhalí, že v té organizaci prostě jsou potřeba z hlediska reálného zajištění bezpečnosti dat jejich vlastních nebo dat zákazníků nebo služeb. Takže ano, může to na konci vyvolat i nějaké investice do bezpečnostních opatření, do IT infrastruktury a podobně. A často to tak v praxi bývá, že ta analýza rizik vám otevře oči v některých věcech, které jste si v té organizaci neuvědomovali, a pak to vede k nějakým investicím.
O jakých typech firem se teď bavíme, ty, které dosud nejsou pod žádnou regulací a najednou by měly spadnout rovnou do té vyšší míry regulace? Budou to nějaké ICT firmy, budou to webhostingové firmy?
Tak bude to právě v tom digitálním sektoru, tam bude řada subjektů. Ono jich tam podle mě není zase tolik, které budou na 250 zaměstnanců. Nezabývám se teď těmi obratovými kritérii, protože v České republice typicky se tam dostanu do toho vyššího režimu přes počet zaměstnanců snadněji než obraty, které musí být v miliardách korun nebo bilanční sumy. Tak tyhle ty společnosti, zejména v tom digitálním sektoru, přes 250 zaměstnanců, ty nám nově spadnou do vyššího režimu, ale já se toho úplně nebojím, protože moje praktická zkušenost, když se podívám na ten trh, je, že většina těch IT firem na 250 zaměstnanců už dneska byla dotlačená trhem a jejich zákazníky, že mají ISO 27001, mají zavedené nějaké systémy řízení bezpečnosti informací. A když přijdete do tohohle prostředí, tak pak je to spíš o nějakém jako paperworku, abych prokázal a namapoval ten můj stávající systém řízení bezpečnosti informací na požadavky té nové regulace a nebývá to podle mě úplně složité cvičení. Samozřejmě záleží, jak moc se to s tím systémem řízení bezpečnosti informací bere vážně v té organizaci. Jestli se to doteď dělalo, aby to byl teda papír pro zákazníky od toho nejméně přísného auditora, abych jako měl ten papír, to bude poměrně hodně práce, ale pro ty, co to brali s tím systémem řízení bezpečnosti informací vážně, což je z mé zkušenosti převážná většina, tak pro ně to tak hrozné nebude.
Tak abychom byli konkrétní, pojďme teď přejít k praktickým zkušenostem nebo praktickým příkladům. Berme středně velkou firmu, dejme tomu působící ve výrobním sektoru v odvětví, které zákon tedy začne nově regulovat, a já jsem manažer IT. Co mě čeká, s čím mám začít?
Já bych prvně vyrazil na představenstvo. No, vyrazil bych na představenstvo ze dvou důvodů. Vysvětlit, že tam bude nějaká odpovědnost vrcholného vedení. Já úplně nemám rád takovou tu taktiku, že začnu vystrašením, ale tady to podle mě je na místě, protože jsou tam konec konců i nějaké věci, které zákon předpokládá směrem k vrcholnému vedení z toho sankčního hlediska. To znamená, pokud mi úřad nařídí nějaké nápravné opatření. Není to, že to je opatření z vyhlášky, ale už to musí být reakce úřadu na nějakou moji chybu. Nařídí mi nápravné opatření a z hlediska nějakého zásadního pochybení vedení to stále není zavedeno, tak úřad může minimálně na 6 měsíců někomu z toho vrcholného vedení, respektive ze statutárního orgánu, zakázat výkon té funkce. To je poměrně nepříjemná sankce, spojená ještě se zveřejněním, řadou reputačních dopadů. Takže to je něco, co je potřeba podle mě tomu managementu zviditelnit, že on se teďka nově podle vyhlášky musí angažovat i bez ohledu na ten režim. Tahle ta sankce, kterou jsem zmiňoval, se teda týká zrovna vyššího režimu popravdě. Netýká se v tom nižším režimu, ale to vrcholné vedení má odpovědnost i v nižším režimu, musí se proškolovat a podobně. Takže vrcholnému vedení zviditelnit, že teď už to není jenom o těch lidech dole ve sklepě, kteří řeší IT a bezpečnost, ale že už je to i o nich. A samozřejmě tohle je argument, jak se na to získat nějaký rozpočet, pokud to tam není dostatečný, protože nějaké investice tam potřeba budou. Tím bych začal. Další krok je identifikace té regulované služby. To nebude úplně složité, bude to nějaká výroba. Na základě toho se může poměrně snadno ohlásit, ale pak přijde ta úloha toho stanoveného rozsahu. Čili vlastně identifikace aktiv. Buď je ta organizace už má identifikované, pak to má jednoduché, nebo si je musí formalizovat nějakým způsobem. To je takové trošku nakročení k systému řízení bezpečnosti informací podle principu ISO. Ale z mojí zkušenosti tady třeba bývá určitý, nechci říct deficit, ale tady mají ty firmy, které nebyly v té regulaci, trošku horší startovní čáru, protože tu bezpečnost řídí víc tak jako prakticky a od oka. Ono to většinou stačí, jo, ale že by měli formalizované katalogy aktiv, kde by dokázali rozstřídit, toto slouží výrobě a tohle je systém, který máme na objednávání obědu v jídelně, to vždycky úplně nemají. Takže tam to pro ně bude nějaká dokumentace, aby věděli, na co se teda mají koukat tím checklistem Nukibu. Jo. Pak je to o tom si vzít opravdu ten seznam těch opatření, která jsou ve vyhlášce pro nižší režim a kriticky si zhodnotit, která jsou pro tu organizaci relevantní. Já jsem zmiňoval to povinné minimum řízení lidských zdrojů a podobně, ale zrovna, když se vezmeme ten výrobní sektor, tam těch relevantních opatření bude mnohem víc a jsou věci, které velmi těžko odargumentuju, že nemusím dělat. Bezpečnost průmyslových systémů. To je, to tady máme pořád dokola od Stuxnetu a od všech tady těchhle těch útoků. Prostě o skadu se musím nějak trochu starat, jinak mi to tu fabriku sestřelí. No. To též prostě nějaké řízení přístupů, správa rolí, to jsou takové jako základní, bych řekl, principy v téměř každé organizaci, pokud ji neřídím formou papíra tuška. Takže tam se bude velmi těžko argumentovat, proč to nedělám. A měl bych se koukat spíš do té kategorie. Už to mám implementováno, nebo budu to implementovat v nějakém termínu, protože jinak to podle mě uhraju velmi složitě. A tím se vracím zase zpátky k tomu, jako že se musím vrátit na to představenstvo s nějakým plánem, co chci dělat, co si píšu do toho budu, protože když to nemám posvěcený představenstvem a nemám na to rozpočet a podobně, nebo obecně managementem té společnosti, tak jsou to trošku prázdné sliby vůči tomu úřadu a on si to trochu bude jako uvědomovat. Jo? Bude říkat, vy jste říkali, že tohle budete dělat příští rok. Máte to v rozpočtu? Máte to v nějakém plánu? Nebo to je jenom na papíře tady u vás dole v tom sklepě, kde sedí to IT? Jo? Takže tady tímhle směrem já bych se ubíral v tomhletom typu podniku.
Musím všechna ta opatření, která mi NÚKIB doporučuje nebo která mi stanovuje v tom checklistu, tak musím je všechna zavést, nebo bude stačit odůvodnit, že k některým z nějakého důvodu nepřistupuji?
Jak v nižším, tak ve vyšším režimu platí to, co je napsáno v zákoně, že se provádí opatření nezbytná k zajištění kybernetické bezpečnosti. Čili ve výsledku téměř žádné to opatření není úplně povinné. V tom nižším režimu jsou nějaká, která jsou minimální, v tom vyšším jsou to tak vlastně tak trochu všechna, ale u každého můžu odůvodnit fakticky, proč to v té organizaci neaplikuju, protože to prostě nedává smysl. No, takže v tomhle kontextu musím všechna projít, musím všechna zvážit, musím všechna odůvodnit, ale nemusím všechna aplikovat.
Jsem ten IT manažer, který šel na to představenstvo, tam si řekl o navýšení rozpočtu. Budu tedy muset nakupovat nějaké složité a drahé technologie, nebo se v nižším režimu povinností mohu nějakým způsobem vyhnout vysokým nákladům? Na co ten rozpočet použiju?
Ta úvaha o tom rozpočtu byla taková, že z naší zkušenosti ten, kdo je v tom nižším režimu, spíš historicky mívá tu bezpečnost mírně podinvestovanou, protože to nebyla priorita pro ten management. Ale když se na to podívám úplně technologicky neutrálně a s odstupem, ta regulace nemusí vyvolat žádné náklady. V konkrétní organizaci nemusím investovat ani korunu, pokud mám v tuto chvíli rozumně řízenou bezpečnost a mám adekvátní opatření vzhledem k tomu, co dělám a co s tou činností je spojeno za bezpečnostní rizika. To znamená, pokud mám adekvátní bezpečnostní technologie už teď, protože jsem si zhodnotil, co mi v praxi hrozí, nemusí to být ani koruna a rozhodně neexistuje nic jako NIS2 compliance, kartovačky, jako jsme měli u GDPR a není to tak, že by tam bylo napsáno, že všichni musí mít CIEM a všichni musí mít tuhle nebo onu technologii na ochranu endpointu nebo jiných částí. Ne, NIS2 nepředepisuje ani nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ani vyhláška žádnou konkrétní technologii. Vždycky je to na úvaze té organizace o aplikovatelnosti a o tom, co ona potřebuje pro reálné ošetření svých rizik. Ale když se vrátím na začátek vaší otázce, ze zkušenosti bych uvažoval o tom, že nějaký rozpočet bude potřeba, protože i ten manažer, on sám většinou dobře ví a ví, tuší, hele, tenhle ten nový systém na identity management, co potřebujeme a už 2 roky odkládáme, ten už bychom opravdu měli naimplementovat a víme, kolik bude stát, nebo novou ochranu endpointů, nebo něco jiného. Ono tam většinou v těch základních věcech se něco najde, takže tam do tohohle místa jsem cílil s tím doporučením, teď si běžte říct o ten rozpočet.
Tak a teď si to srovnáme se situací pro provozovatele kritické infrastruktury, třeba takové velké elektrárny. Ta už je dnes povinnou osobou podle stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti. Pozná vůbec nějakou změnu v rozsahu povinností?
Já myslím, že ne v rozsahu, ale v obsahu. Není to tak, že by tam museli něco dělat dramaticky navíc. Samozřejmě jsou tam ty otázky toho vrcholného vedeního proškolování, ale popravdě z naší zkušenosti ty velké organizace tohoto druhu už si ten význam té kybernetické bezpečnosti uvědomují i na úrovni top managementu. I ten top management se dneska dobrovolně školí, protože ti lidé, kteří sedí v těch statutárních orgánech, už si několik let poměrně palčivě uvědomují, že už teď mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a že když nebudou řešit kybernetickou bezpečnost, tak je to může dohnat odpovědnostně, bez ohledu na nový zákon. Takže už ty boardy teď tohle to řeší, takže to si nemyslím, že bude ve výsledku nějaká dramatická změna. Ale dramatická změna v obsahu podle mě bude v oblasti ohlašování bezpečnostních incidentů. Protože tam se nám ta pravidla poměrně dost změnila. Změní se nám, co se hlásí. V tom detailu se toho vlastně bude hlásit méně podle mě, než se hlásí dnes, protože teď tam máme nějaká nová filtrační kritéria, že to musí mít původ v kybernetickém prostoru, že tam musí být vyloučen, nebo nemůžu vyloučit úmyslné zavinění v tom čase a tak dále. Na druhou stranu se mi výrazně zpřísňují lhůty. My teď budeme mít v podstatě 3 režimy ohlašování povinností. Nižší režim, to teď nebudu komentovat, ten už jsme prošli. Samostatná pravidla pro digitály, ať už v nižším nebo vyšším režimu, protože tam je to předepsáno Evropskou komisí. A pro ten vyšší režim mám pravidla, že musím do 24 hodin udělat prvotní ohlášení. To ostatně musím bez ohledu na režim. A pokud ten incident má původ v kybernetickém prostoru a pokud během těch 24 hodin nedokážu vyloučit to úmyslné vnější zavinění. V tu chvíli ohlašuju, ale jenom prvotní základní informace v podstatě já jsem tady a stalo se mi toto. A v tom vyšším režimu je to tak, že NUKI by mi měl do 24 hodin reagovat, nebo musí do 24 hodin reagovat na to, jestli ten incident má významný dopad na kybernetickou bezpečnost státu. Ve chvíli, kdy tam je dopad na kybernetickou bezpečnost České republiky, tak já mám navazující ohlašovací povinnosti. Do 72 hodin dohlásit nějaké podrobnosti, včetně identifikátorů, kompromitace a podobně, aby NÚKIB s tím incidentem mohl technicky pracovat. A mám tam do 30 dnů povinnost dát závěrečnou zprávu, pokud ten incident je uzavřen. Já jsem velmi zvědav ještě, jak se na legislativním procesu vyhlášek vlastně dopadne obsah té závěrečné zprávy, protože to popravdě může být velmi zatěžující povinnost směřující až někam do forenzní roviny. Jo? Zpracovat do 30 dnů o velkém kybernetickém útoku zprávu, z mojí zkušenosti vůbec není jednoduchá úloha.
No ono už bude možná problematické to i reagovat do těch 24 hodin, pokud nám tato lhůta spadne do nějakého státního svátku, do nějakého víkendu a podobně.
Rozhodně.
Jak se s tím ty podniky a instituce, třeba i veřejné instituce, které fungují od pondělí do pátku, popasují?
My už s některými klienty ty procesy v tomhle světle revidujeme, takže máme nějakou zkušenost z terénu a je to o tom, že je potřeba si uvědomit, že hlášení bezpečnostního incidentu může být rutinní technologická záležitost. Pokud jste velká firma, která prostě je terčem IT útoku pravidelně a permanentně, tak to, že něco hlásíte na nuky, vlastně jako může být úplně běžná věc, kterou dělá někdo z bezpečnosti a vůbec se nepropadá na management. Ale u většiny jiných organizací, kterým nenastávají ty incidenty běžně a rutině, tak pro ně to může být něco, co musí schválit předseda představenstva nebo někdo ze statutárního orgánu, že se to bude hlásit. A na tohle musíte mít nastaveny ty eskalační mechanismy, abyste vlastně stihli toho předsedu představenstva zbudit v sobotu v noci a zjistit si od něho ten souhlas, že teda můžete ten incident ohlásit. A nebo mít nastavené nějaké mechanismy, jak to uděláte jinak. Je to rozhodně něco, co směřuje do nějakých pracovních pohotovostí a podobných věcí, že musí mít nastavené procesy, jak teda zaktivovat ty relevantní lidi, abych to do těch 24 hodin stihl. Protože tam předtím musí proběhnout nějaké vyhodnocení, teda co se vlastně stalo, jestli to je relevantní prohlášení, jestli tam nejsou nějaké navazující kroky, protože typicky, když se mi stane kybernetický bezpečnostní incident, tak ohlášení Nukibu je jenom jedna z komponent. Ten incident se velmi často dotýká zároveň osobních údajů, nebo může, čili musím si zvážit, jestli ho nemám hlásit podle GDPR. Může to mít taky nějakou trestně právní rovinu. To znamená, já se musím začít v tom okamžiku zamýšlet, jestli nepotřebuji podat nějaké trestní oznámení, abych zajistil součinnost vlastně orgánů činných v trestním řízení. Může to mít i soukromoprávní rozměr, protože ten incident může vzniknout u mě nějakým technickým selháním, ale taky může vzniknout u dodavatele jeho faktickým pochybením. A v tu chvíli já si musím začít sbírat nějaké důkazy a podobně, abych případně byl schopen jako řádný hospodář vymáhat náhradu škody. Takže z těchto hledisek se tam vlastně startují i nějaké forenzní procesy. A já si musím rozmyslet, jestli tohle je banální incident, kdy mi jsem nenasadil nějakou verzi a spadl mi server, nebo je to zásadní incident, kde pochybil dodavatel a já musím začít téměř ve znalecké kvalitě sbírat logy, abych ho mohl žalovat o náhradu škody. Všechny tyhle ty rozhodovací body já musím dostat do nějakého procesu, v organizaci téhle velikosti jednoznačně do nějakého vnitřního předpisu a ten musím nastavit tak, aby v té organizaci opravdu fungoval podle jejich reálií a byl proveditelný a vřele doporučuji si ho otestovat. Naši velcí klienti už dneska si dělají cvičení, aspoň tabletop z hlediska kybernetické bezpečnosti, na některých jsme i součinili a myslím si, že je to dobrá praxe a ukazuje, kde ten proces třeba ještě trochu drhne a kde je potřeba ho doladit, aby až se stane reálný incident, to opravdu zafungovalo.
Lze to hlášení nějakým způsobem zautomatizovat, že tedy do něho nebude zapojen ten koncový bod, ten bezpečnostní manažer nebo to top vedení, ale že zkrátka dobře, když systémy toho klienta nebo toho velkého podniku zaznamenají kybernetický útok, že se tedy odešle hlášení do Nukibu automatizovaně?
Tak po technické stránce to nepochybně lze. Otázka je, jestli po manažerské a právní stránce je to dobrý nápad. A říkám, záleží fakt hodně na kontextu. Pokud ten subjekt je terčem těch útoků, které přesáhnou tu hranici události a jdou do incidentu nějakým způsobem pravidelně, tak je to podle mě nevyhnutelné. Asi ne na úroveň automatizace, že se to rozhodne podle nějakých předdefinovaných kritérií softwarově, ale že to prostě bude dělat někdo definovaný na bezpečnostním oddělení, kdo bude mít tu kompetenci to ohlášení provést. Ale fakt to bude vždycky podle charakteru toho incidentu a podle toho, že jsou věci, které jsou dílčí, někdo se mi tady prolomí do nějaké malé části sítě a pak to prostě ohlásím na Nukip a jdu dál a pak je to o tom, že mi někdo zhodí celou infrastrukturu ve velké firmě, tam toho předsedu představenstva nebo ředitele prostě budete muset v tu sobotu zbudit, protože on to stejně bude chtít vědět z řady jiných praktických důvodů, reputačních, provozních a jiných, aby to mohl řešit a mít to pod kontrolou.
Zákon počítá s celou řadou přestupků, s celou řadou postihů, pokud k ním dojde. Kdo odpovídá za dodržování těch nových pravidel? Bude to vrcholné vedení korporace? Bude to statutární orgán? Vůbec bude možné se té odpovědnosti třeba zprostit?
Tak ta odpovědnost je primárně mířená na právnické osoby nebo na tu osobu, která je povinná. Ona čistě teoreticky může být i fyzická osoba, poskytovatel regulované služby, ale bude to okrajové, čili míříme primárně na tu organizaci z hlediska sankcí. Jsou tam nějaké dílčí sankce pro fyzické osoby, ale ta odpovědnost vrcholného vedení není postavená na přestupcích primárně, že bychom chtěli toho statutára jako postihovat pokutou za to, že něco nevykonal. Ta odpovědnost je tak, jak už jsem tady zmiňoval, jednak v rovině toho, že pokud přijde NÚKIB, nařídí opatření a přesto statutární orgány nějakým způsobem nečiní, tak tam může být to vyloučení z výkonu funkce. A jinak si myslím, že tady je stále trvající a vůbec ne nová odpovědnost za péči řádného hospodáře. A té se samozřejmě lze zprostit v tom smyslu, že činím informovaná, racionální rozhodnutí jako podnikatel, ale nedokážu si představit, že se jí lze zprostit v situaci, kdy tu kybernetickou bezpečnost nějakým způsobem ignoruju a neřeším. Ale tam je to, tam jde v úvozovkách jenom o peníze a případnou náhradu škody vůči té společnosti.
Už to není o suspendace toho vedení.
Přesně tak.
Pojďme si na závěr zhrnout, co tedy můžeme čekat v příštích měsících a jak být připraven na nový zákon o kybernetické bezpečnosti, až jeho účinnost nastane.
No, já bych si hrozně přál, aby nás nečekala vlna hysterie jako v souvislosti s GDPR, protože naštěstí to téma NIS2 už je v našem veřejném prostoru delší dobu a myslím si, že aspoň zase z mé praktické zkušenosti většina subjektů si na to udělala názor, že určitě to bude nějaká zátěž, ale lze to zvládnout. Takže doufám, že zachováme všichni klid a že se na to budeme koukat realisticky a spíš pracovat, než se děsit, ať už vnitřně nebo navzájem. A myslím, že nás čeká teďka hodně otázek, vysvětlování a vyjasňování, abychom si řekli, co teda je vůbec opravdu regulovaná služba, co hlásíme, co nehlásíme, jak to běží. No a pak nás čeká spousta analýz rizik, procházení checklistů, kontroly, abychom se vlastně podívali do našich skříní, jestli tam máme hezky uklizeno a všechna bezpečnostní opatření jsou na místě, nebo jestli tam máme nějaké kostlivce, které je potřeba v souvislosti s NIS2 vynést, protože na ně teďka nově dopadne světlo.
Takové bylo doporučení advokáta a partnera Rowan Legal Jana Tomíška, hosta dnešního podcastu Lupy k tématu kybernetické bezpečnosti. Děkuji za návštěvu i za mnohocenných rad.
Děkuji také. Nashledanou.
A posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Martin Drtina s přáním, ať nástrahy kybernetické regulace zvládnete bez obtíží. Doufejme, že vám k tomu pomohl i dnešní podcast.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.